sinne tulee valoa.
Arkisin kello 9.
Tähän viimeellä.
Ali Show.
Joo.
Hyvää huomenta, Lauri.
Hyvää huomenta.
Sä oot mun on pakko heti tähän alkuun sanoa. Sä tulit tänne sähköpyörällä.
Mä tulin tänne sähköpyörällä, kyllä. Se on uusi tapa liikkua. Se on ihan mahtava tapa liikkua.
Sä sanot mulle, että kun hyppää tuon sen sähköpyörän päälle, niin tuntuu siltä, että ihan kuin
lentäis. Se tuntuu siltä. Toi on ihan uusi laite mulle. Mä kävin sitä testaamassa tuossa pari viikkoa sitten ja koeajon päätteeksi oli saman tien pakko vaan hommata sellainen, koska se tunne, kun tavallaan se polji, että sä hallitset sitä liikettä, mutta se laite auttaa sua niin kuin siinä polkemisessa. Se on järjettömän kevyttä ja se tuntuu, kun sä lentäisit.
Mutta nehän maksaa ihan järjettömiä summia.
Se oli mulle yllätys, että ei ne maksa enää niin kuin järjettömästi, että ne on muuttunut. Toi näyttää mun mielestä siltä, että se olisi niin kuin Batmanin joku. Se on aika Batmanin laite, että se on niin kuin musta makeen näköinen. Mm. Se ei maksa älyttömästi ja se auttaa sua lentämään. Eikö nämä ole ihan hyvät syyt tuosta? Näin mä sen perustelin itselleni. Että.
Mut nyt kun sä ajat sellaisella kallioon, ja tämä kallio on kuitenkin semmoinen paikka. Täällä on niin sanotusti aika tällaista trenditietoista ihmistä. Mm-hmm.
Ja sen takia me ollaan täällä
kyllä, sun kanssa. Kyllä, aivan juuri näin. Ja yhtenä asiana, mikä täällä näkee aika usein, on tällaisia niin kuin vanhoja pyöriä, jotka on kunnostettu, niin sanottuja yksivaihteisia pyöriä.
Joo.
Ja porukka vetää niillä, ja sitten sä tuut tuollaisen sähköpyörällä ja vedät 1100 ohi. Noi kiharat hullumut en tullut.
Kypärän alla.
No, mutta käytät kuitenkin kypärää.
Ehdottomasti kypärä kuuluu fillarointiin. Mutta joo, kallio mahtuu. Kaikki mahtuu kallioon. Täällä voi vetää fiksipyörällä tai sähköpyörällä.
Ootko kokeillut fiksipyörää?
En ole kokeillut. Tai on kokeillut, mutta se tuntuu vähän liian jotenkin hazardilta.
Niin,
mulle,
että koska fiksipyörähän, sehän menee niin kuin sen poljet molempiin suuntiin. Eli sekä joo, eteen että taakse. Joo. Siinä ei käytännössä ole jarruja.
Juuri näin, että se
jarrutat jaloilla.
Sen takia se tuntuukin vähän niin kuin haastavalta.
Meidän kuulijoilla, jotka kuuntelee meidän aamulähetyksiä, Juusohan on semmoinen kaveri. Hänellä on tällainen niin sanottu fiksipyörä.
Joo.
Mä oon kerran kokeillut sitä tuossa Ylen pihalla. Ja se oli semmoinen hetki, jolloin aika moni oli vaarassa.
Tunsit se lentäväs myöskin.
En todellakaan. Mulla tuli semmoinen olo, että mä oon semmoinen sirkuskarhu, joka on karannut. Semmoisella pikkupyörältä, että se
ja ihmiset taputti vieressä ja heitti kolikoita.
Hyvä, mene.
Mutta pyöräily on ihana tapa, se on ihan mahtava tapa liikkua paikasta toiseen. Tulee jotenkin huomaa, että sun aistit on ihan eri tavalla läsnä. Maisemat vaihtuu nopeammin kuin kävellessä ja tuoksut tulee ja kuuloaisti on jotenkin läsnä. Ja huomaa, että kun fillaroi paikasta toiseen, niin tulee katteltua kaupunkia jotenkin vähän eri vinkkeleistä ja samalla huomaa, että kattelee myöskin, etsii vähän kuvauspaikkoja aina jotenkin takataskuun.
Mutta mulle pyöräily kaupungissa on sitä, että mä tykkään sit löytää semmoisia reittejä, missä mä voin esimerkiksi hypätä jonkun pienen pientareen yli tai tiedätkö, semmoisia, mutta tuolla sähköpyörällä ei varmaan onnistu, kun sehän painaa aika paljon.
Se painaa aika paljon, joo.
Se ei ole semmoinen, mikä heitetään olalle, nyt lähdetään.
Ei, se on totta, se on totta.
Mutta ootko tuleeko sinulla jossain vaiheessa tuo sähköpyörä ja sitten semmoinen niin lasten istui sinne taakse? Ja
niin, toi on paha, koska jotenkin toihan nyt on antaa ikään kuin mahdollisuuden laittaa sellaiset hirveän näköiset sivulaukut sinne niin kuin takatarakalle. Mulla ei ole koskaan ollut fillarissa siis esimerkiksi takatarakkaa eikä niin kuin jalkaa, niin että sen saa pidetty, että pyörän pitää olla sille jotenkin siivottu ja näin. Ja tuossa on nyt sitten, toi on semmoinen niin vähän keski-ikäisen Batmanin pyörä, koska siinä on se takatarakka ja siinä on jalka ja näin. Ja siihen saisi laitettua nätisti ne sivulaukut niin, että sun ei tarvitse pitää reppua selässä, vaan että saat sen sinne.
Sähköpyörä vaikuttaa olevan semmoinen niin kuin keski-ikäistymisen merkki, mutta ei kuitenkaan halua mennä niin pitkälle, että kasvattaisi paraa ja ostaisi HD:n.
Totta.
Koska niin, semmoinen sähköpyörä liivijengiläiset olisi kyllä kova.
Se olisi kova.
Eikö se olisi aika kova?
Se niin kuin kova. Ja ne ei ottaisi tatuointeja, ne ottaisi henna-tatuointeja.
Ne ottaisi henna-tatuointeja.
Jotka vesisateessa silleen pikkuhiljaa häviää niinku kyyneleet meidän poskiltamme.
Semmoinen niinku semmoinen keski-ikäistymisen häpeä vaan niinku valuu sieltä naamaa pitkin alas ja.
Mut oli hieno hetki tuossa eilen itse asiassa, mä olin valoissa. Ensimmäisenä liikennevaloissa sähköpyörälläni ja sitten siihen tuli kaksi prätkäjätkää siihen viereen ja ne jotenkin tsiigaili ihaillen todennäköisesti. Mä olin siinä vähän sitten hetken aikaa, ryhti nousi vähän ja sitten kun valot vaihtui ja lähdin fillaroimaan nopeasti, niin mä lähdin ekana siitä, että ne tuli vasta mun jälkeen, että niin vaan kiihdytti mun bad bodyni paloista ykköseen.
Ne sai sun Batmobilin kiinni. Kyllä. Onko se Batbiken?
Se on, joo, mä kutsun sitä Beastiksi.
Onko se Beast?
Se on Beast.
Se on mun mielestä aika kova nimi semmoiselle laitteelle, joka näyttää.
Joka ladataan.
Joka ladataan sähköasiassa. Mutta sä pyöräily on nähtävästi sulla aika tärkeä juttu, koska sä myöskin, sä olit siis lomailemassa Tukholmassa. Mä katson sun sosiaalisen median kuvista. Sä olit laittanut siis kuvan, kun ajoit pyörällä semmoisesta niin kuin pyörätiestä, mikä on Tukholmassa.
Joo, kyllä. Olin Tukholmassa fillaroimassa pari päivää. En ole käynyt siellä aikaisemmin ja jotenkin rakastuin taas uudestaan Tukholmaan. Ennen kaikkea nimenomaan jotenkin pyörän satulan päältä katsottuna. Että siellä on niin hyvin mietitty siis fillaroitsijan näkökulmasta. Että siellä on jalankulkijoille omat, fillaroitsijoille omat ja autoilijoille omat. Kaikki mahtuu niin kuin sinne liikenteeseen hienosti ja kaikki niin kuin valot reagoi fillareihin, jotka tulee liikennevaloihin ja siellä on niin kuin selkeästi merkattu kaikki reitit. Tuli ihan silleen, että wow, miten että kumpa nyt vaan Helsinkiinkin saatais kunnon niin kuin fillarisysteemi. Mm.
Se, mikä tässä lähetyksessä tulee olemaan, tai minun mielestäni kaikista mielenkiintoisinta on se, että sun ensimmäistä elokuvien joukoissa oli Syklomania.
Kyllä.
Ja Syklomania, sä olit toinen niistä päänäyttelijöistä, ja sitten sulla oli siellä toinen, Tommi Mujunen, joka on mun hyvä koomikkokaveri, mainio koomikko. Ja sitten mä tunnen se nyt sinut, hänet. Ja. Ja teidän molempien Syklomania peppustuntit. Mulla on semmoinen niin kuin kerää koko kokoelma.
Kuinka moni voi sanoa tuon? Ei kovin moni.
Ei kovinkaan moni. Joo.
Mitä ihmettä, meidän peppustuntit.
Siis se ei mennyt niin, että mä tapasin nämä ihmiset niin, että he tulivat mun luokse silleen, että hei, me ollaan Syklomanian peppustuntit, me ollaan ammattipeppustuntteja. Se ei mennyt sillä tavalla, vaan mä satun olemaan toisen näiden kanssa, Jannen kanssa oltiin niin sanotusti samassa työpaikassa ja sitten kerran oltiin katsomassa, se oli joku tilanne, Syklomania tuli TV:stä ja sitten hän sanoi, että tuossa on mun perse. mitä?
What?
Miksi et sä ole voinut aikaisemmin kertoa tätä?
Joo.
Tämähän on mielenkiintoista.
Okay. Mutta joo,
kuuntelet Ali Showta, tämä on Yle Puhe ja me ollaan täällä Lauri Nurkseen kanssa Helsingin Kallion karhupuistossa. Istumme täällä kulmakahviossa sisällä, koska ulkona on
Semiaurinkoista
ja siellä sataa, niin sen takia me ollaan päätetty tulla tänne sisälle. Mutta jos olet täällä lähettyvillä, niin tuu ihmeessä käymään täällä juomassa meidän kanssa kahvit ja kuuntelemassa lähetys täältä suoraan. Mutta jos et pääse, niin yle.fi/puhe, sieltä löytyy meidän lähetysikkuna ja suora yhteys tähän niin sanotusti mobiilistudioomme kahviossa.
Täydellistä. Mm.
Ja meidän kuva löytyy totta kai myöskin tuosta Instagramista.
Yle Puheessa. Ali Show. Katso kuvat Instassa. @ylepuhe.
Mutta semmoinen olla, että me ollaan oikeasti puhuttu 9 minuuttia pyöräilemisestä.
Siitä voisi puhua paljon pidempäänkin.
Mm. Mutta jos ei kuitenkaan.
Jos ei kuitenkaan.
Mä näen eteenpäin. Nimittäin sä oot siis elokuvaohjaaja, käsikirjoittaja, näyttelijä. Ja sä nyt tuut ohjaamaan ensimmäistä ohjauksesti tuossa Linnateatterissa Turussa. Niin kerro mulle, miten sä valmistaudut tähän teatterin ohjaamiseen?
Se onkin hyvä kysymys. Mä en ole tosiaan teatteri ohjannut aikaisemmin ja jotenkin huomasin, että kun jos jotain, mutta on unelmoinut siitä. Mm. Ja jotenkin huomasin sen, että jos asioista, mistä unelmoi, kun sen sanoi jotenkin ääneen, niin sitten ne mahdollisesti jopa toteutuu. Ja tuossa kävi jotenkin sillä tavalla, että tuossa niinku reilu puoli vuotta sitten totesin vaan ääneen, että olisi niinku mahtavaa kokeilla teatteriohjaamista, jota en ole tehnyt ja en tiedä, miten se käytännössä tapahtuu, ja eikä ollakaan, niin Sinikka Sokka otti yhteyttä joka näyttelee tässä Jaana Saarisen kanssa Anna-Leena Härkösen originaalitekstissä, niin, ja tarjosi tätä keikkaa mulle, ja ei siinä tarvinnut kauaa miettiä, kun totesin, että ehdottomasti olen messissä. Ja toinen kysymys oli nimenomaan sitten sanottuani kyllä, että miten tähän nyt valmistaudutaan. Mutta totesin, että eihän se on periaatteessa ihan samaa tarinan kerrontaa kuin TV-sarjojen tai elokuvien tai mainosten tekeminen, että se lähtee tarinasta ja hahmoista ja on dialogia näyttelijöiden kanssa. Mm. Siinä on tosiaan Sinikka ja Jaana on tehnyt niin paljon teatteria, että ne on mulla sitten varmasti siinä vähän niin kuin mentoreina myöskin, että on silleen turvallinen olo. Mutta hauskaa ja hyvin jännää lähteä tekemään. Mutta pitää laittaa, mä oon sitä mieltä, että pitää aina laittaa itsensä myöskin tavallaan vähän vaaraan, että ei saa olla liian turvallista.
Mikä on ollut semmoinen niin kuin isoin oppi, mitä sä oot joutunut oppimaan tässä prosessissa nyt, kun sä lähdet niin kuin elokuvista tai televisiosta sitten teatterilavoille?
No mä luulen, että ne opit tulee tuossa ole vielä, kun päästään varsinaisesti jalkautumaan, mutta kyllä ihan siis, meillä oli ensimmäinen tapaaminen tuon niin kuin tavallaan muiden taiteellisten lavastajan ja äänisuunnittelijoiden näiden kanssa, ja mentiin sinne tyhjään teatterisaliin, ja siellä lavastaja sitten kysyi, että ootko ajatellut tällaista black box-metodia, ja sitten mulla löi ihan tyhjää silmä. Ensimmäinen kysymys, ja mä en osaa vastata, mä ajattelin, että joo, mikä on black box?
Mutta se on hyvä, että sä osasit edes, koska jos mä olisin ollut vastaavaa, siis tietysti, että juu, mennään black boximaan. Rakenna se black boxi, niin vanha mä tuun perässä.
Black box. Vanha
kunnon black box. Eikö toi aika vanha jo toi black box?
Niin, olisiko white box?
Mitä muutoksia? Niin, mitäs niin. Muutoksia sä ehdottaisit ehkä tähän? Mutta sä sanoit ihan suoraan.
Mä sanoin suoraan, joo, kyllä. Se oli ensimmäinen asia, mitä meille niin leffakoulussa opetettiin, että ei pidä koskaan näytellä, niin kuin, ei pidä näytellä ohjaajaa. Että jos sä et tiedä jotain, niin sano se suoraan, että mä en tiedä. Koska sehän on dialogia, sä työskentelet niiden ihmisten kanssa, niin se on dialogia. Niin jos sä et tiedä jotain, niin sano se ääneen.
Tuosta mua jäi vähän niin kuin, kun sä mainitsit tuossa alussa, että sä oot sitä mieltä, että jos sä sanot ääneen jotain, niin se toteutuu. Mm. Niin tää teatteriohjaus on totta kai yksi esimerkki. Mitä muita tällaisia asioita sä oot ollut silleen, että jos mä sanon tämän ääneen, niin ehkä jossain vaiheessa se toteutuu?
No paljon. Ihan siis ensimmäinen pitkän leffan ohjaaminen, joka tuntui joskus tosi jotenkin kaukaiselta ja mahdottomalta, niin kun sen sanoi ääneen, niin se pääsi toteutumaan. Tai noin sähköpyörän hommaaminen.
Oliko se semmoinen sähköpyörä? Sä tulit vaan ulos, että minä hommaan sähköpyörän.
Minä hommaan
sen. Tästä tulee semmoinen olo, että sulla on himassa semmoinen, että ihmiset siellä ympärillä on vaan sille, please, älä sano mitään ääneen, mitä sä haluat, me tiedetään. Lauri aina mökillä kesällä tulee sille, sinne laiturille, se on silleen, että minä haluan sähköpyörän. Ja sit sä levität kädet siellä laiturin nokassa ja odotat vaan, ja sit jostain vaan tupsahtaa sähköpyörä.
Se ilmestyy. Haluan sateisen kesän.
Niin. Jos sä oot sellaista toivonut jossain vaiheessa, niin voi sanoa, että
virhe.
Koko kansa tällä hetkellä
se oli
vihaa
virhe.
Sinua.
Mä en tiedä, se oli jotenkin suihkussa yksinäinen hetki. Toivoin salaa, että sataisi hirveästi.
Joo, mutta sä oot myös ohjannut Putousta.
Kyllä.
Ja Putoushan on, no ihan turha niin kuin edes yrittää esitellä, mikä Putous on. Putous on varmaan yksi Suomen viime vuosien tunnetuimpia formaatteja, ja se on nostanut monta erilaista näyttelijää esille ja ollut aika hyvä tällainen niin kuin ponnahduslauta monille ihmisille. Ja sä oot ollut nyt ohjannut sitä muutaman vuoden. Yksi semmoinen asia, kun tehdään tällaista Putousta, jossa on näitä hahmoja, niin mä huomasin ainakin tässä viime vuonna ja sitä edellisenä vuonna, kun oli tällaisia oli semmoisia hahmoja, jotka oli aika lähellä sitä todellista ihmistä, eli siinä käytiin aika, sit pystyi arvaamaan jo, kuka tämä ihminen on.
niin kuin, et puhu siitä näyttelijästä, vaan jostain niin kuin
niin, siis siitä hahmosta, niin, että siitä hahmosta, jota hän yritti siinä esitellä, niin kuin ohjaajana, kun sä näit tällaisia, että okei, että toi on jo liian lähellä tota todellista ihmistä, mikä on sun semmoinen niin kuin ensireaktio niille hahmoille, jotka vaikuttaa olevan siis ihan tosi lähellä sitä todellista ihmistä, joka on olemassa.
Niin. No kyllähän ne on tota, ne hahmothan on, ne on niiden näyttelijöiden omia luomuksia. Ja ne lähtee kyllä niin kuin heidän omista havainnoistaan maailmasta. Ja jos se havainto on, niin kuin, jos se on tosi, ja jos se, on, jos se niin kuin puhuttelee ja se on hauska, niin silloin ehdottomasti sillä pitää mennä. Toki jos siellä olisi ollut jotain, niin kuin, en mä tiedä, arveluttavaa, niin ehkä sitten olisi keskusteltu, tai oltaisiin keskusteltu, niin keskusteltiin joka tapauksessa, mutta ei, musta siellä ne tota, nehän on, ne on kaikki hahmot on, ne on karikatyyrejä havaintoja jostain, että tota, osa puhuttelee paremmin ja osa huonommin. Musta se on niin kuin tärkeää, että ne on, se on nasta-ohjelma sillä tavalla, että se on koko perheen ohjelma, että siinä vanhemmat voi nauraa vähän eri asialle, mille sitten niin kuin lapset nauraa, ja se on musta tärkeää, että on sellaisia ohjelmia myöskin, jotka yhdistää perheitä, että on joku niin kuin, että syötäisiin yhdessä ja katsottaisiin yhdessä jotain tota, mikä puhuttelee sitten niin myöskin niiden hahmojen suhteen, että siellä olisi ikään kuin vähän jokaiselle jotain sillä ajatuksella.
Mutta eikö se ole aika vaikeaa kuitenkin tehdä ohjelmaa, joka naurattaa sekä lapsia että
on.
Aikuisia? Koska on. Sehän, niin kuin, jos miettii sitä, että okei, jokaisen pitäisi saada siinä. Sehän sen luo siihen valtavat paineet. Niin mitkä oli teidän semmoiset niin kuin salaisuudet siinä, että okei, että ehkä niin kuin tätä reseptiä käyttämällä me voimme päästä pitkälle?
Hyvä kysymys. Se ehkä ylipäätään huumorissa, että sä et voi lähteä niin kuin miellyttämään. Sä et voi koittaa jotenkin miellyttää kaikkia, koska sit sä et miellytä ketään. Et se täytyy lähteä itsestä, että jos se naurattaa mua, jos se naurattaa meitä, niin sit se varmaan naurattaa jotain muitakin. Mutta sitten toki vähän samalla tavalla, kun sä kerrot vitsiä, sä tiedät, kenelle, minkälaiselle yleisölle sä kerrot sen. Jos se on niin kuin eläkeläisyleisö, niin se on varmaan erilainen kuin, niin kuin ala-asteella kerrottuna.
Mä itse asiassa valikoin aika hyvin, mutta mä oon oppinut sen.
Huomaa tätä mun skaalan. Sulla on joku eläkeläisyleisö
tai lapset. Ei ole siinä välistä ollenkaan. Eli se, jolla on eniten rahaa, niin ei tule mun keikoille. Mä oon niin kuin antimarkkinointikoomikko. Mua ei voi tuotteistaa millään tavalla.
Ei, se on sun juttu. Joo.
Ei, kyllä mä valikoin aika tarkasti sitä, kenelle mä esiinny. Ihan vaan sen takia, koska mä oon huomannut se, että mulla ei ole sitä taitoa, että mä pystyisin esiintymään suurelle yleisölle.
Okei. Okay.
Esimerkiksi sitä mä...
Miksi? Millä tavalla?
Se on niin kuin... Mun komiikka tulee, ainakin tällä hetkellä, se tulee niin valtavasti niistä asioista, mitkä mä koen itselleni tärkeäksi, joka tarkoittaa sitä, että jos mä puhun tietyistä teemoista, kuten esimerkiksi syrjintä tai rasismi, niin silloin se nuorempi yleisö, sanotaan niin kuin 16 ja alle, ei ymmärrä ollenkaan, mitä mä puhun. Ja sitten taas toisaalta, niin vanhempi väki, sanotaan ne, jotka on lähempänä sitä eläkeikää ja sen yli, niin heille se vaikuttaa semmoiselta naivilta ajatukselta. Heillä on niin paljon enemmän taas. Eli mun yleisö on käytännössä just siltä väliltä, ja sanotaan näin, että aika tällainen urbaani nuoriso, tai urbaanit nuoret, niin kun, no, mä pidän sua vielä nuorena, vaikka sulla on tuo sähköpyörä.
Nuorekas sähköpyörä.
Niin jotenkin koen, että heille pystyy esiintymään paljon, paljon helpommin.
Joo, mutta joo, kyllä. Mutta nimenomaan toi, että tavallaan sä tiedät, että kenelle sä kerrot sitä juttua, sä värität sitä ehkä sitten niin kuin suhteessa siihen, niin vähän sama siinä niin kuin putouksessakin suhteessa niihin hahmoihin, että tiedetään, että okei, no tämä nyt on varmaan sellainen, joka voisi niin kuin viehättää lapsia enemmän.
Mutta kyllä esimerkiksi Putous sai jonkin verran myöskin kritiikkiä siitä, että se alkoi menemään, tietyt hahmot alkoi menemään jo Pilkan puolelle, tai esimerkiksi tietyt hahmot alkoi menemään siis semmoisiin, no esimerkiksi ensimmäisellä tuottokaudella oli tämä niin sanottu Suihing, joka oli tämä taimaalainen... jolla oli, sanotaan näin, että kyseinen hahmo käytti tiettyjä stereotypioita hyväksi, jotka ei välttämättä edustanut tiettyä väestöryhmää kovinkaan hyvällä tavalla. Jolloin siitä ajatuksesta, että tehdään koko perheelle tällaista hauskaa ohjelmaa, niin siitä tulikin vähän semmoinen, että onko toi nyt semmoista, toi on vähän semmoinen kyseenalainen nyt toi niin, nauru.
Se on just sitä tasapainottelua tavallaan sen suhteen, että mille sitten vanhemmat voisin sohvalla tirskahdella ja lapset on sitten vähän niin kuin ihmeissään. Kyllä mäkin sain palautetta, että aika monta kertaa skidit kyseli, että mitä tämä tarkoittaa, ja sitten on niin kuin selitelty siellä erilaisia erilaisia asioita, mutta sehän on hyvä, että perheet puhuu keskenään. Ja...
No, mutta mun mielestä se ei ole hyvä, että te otatte sen asiakseen, että me otamme nyt
eikö
tämän.
Eikö se ole parempi, että lapset kysyy vanhemmiltaan asioista niin. Sen sijaan, että ne ottaa joo. Esimerkiksi netistä selvää?
No, tai... se on mun mielestä ihan, se on ihan hyvä, se on ihan hyvä ajatus, mutta mä yritän tässä niinku vähän hahmotella, koska mä oon joutunut käymään esimerkiksi mun vaimoni kummilasten kanssa semmoista keskustelua, että miksi suihin keijulla puuttuu hammas. No, siellä on semmoinen, että tota,
hän... Se on kolahtanut hän, jonnekin.
Joo, se on kolahtanut, hän ei ollut keijupölyä mukana, ja tota, sitten hammaskeiju otti väärän hampaan.
Joo, kyllä.
Et se on ollut semmoinen mielenkiintoinen tapa. Mutta mulla on vieraana täällä siis Lauri Nurkse, ja istumme täällä Helsingin Kallion Karhupuistossa. Mun ja Laurin, mä sanon, että viimeiseksi kesän Alishouks, täydellinen kuva. Löytyy paraikaa tuosta Instagramista.
Otettiin. Kyllä. Mm.
Ja se on tota, siis käykää katsomassa sitä. Se on ikoninen vanha maalaus, josta ollaan otettu uudestaan sitten tällainen. Ja siinä kuvassa, kun me otimme sen Laurin kanssa tuossa aamulla, niin poliisit ajoivat tuosta ohi. Ja he joutuivat pysähtymään ja miettimään, että mitä mä teen Laurille, koska mulla ei ollut mitään päällä,
niin.
Paitsi
niin.
Stringit.
Niin, kyllä.
Ei kun siis ei stringit, kun on ihan niin kuin alushousut.
Stringit ne oli.
Alushousut.
Vähän liian pienet stringit.
Ali Show. Katso kuvat Instassa. @ylepuhe.
Miks mä sanoin stringit? Lauri, mulla on ollut siis vieraana tämän kesän aikana, meillä on siis ollut mahtavia vieraskeskusteluita. Ja yksi semmoinen kantava teema meillä on ollut se, että vieraat ovat saaneet esittää seuraavalle vieraalle aina kysymyksen. Mm. Ja nyt mä mietin semmoista asiaa, että näin viimeisen lähetyksen kunniaksi tältä kesältä, niin mä haluaisin kysyä kaikkien mun aikaisempien vieraiden esittämät kysymykset toisilleen nyt sinulle.
Wow!
Ja katso.
Eli niin kuin viimeisen lähetyksen kunniaksi oikeat vastaukset.
Oikeat vastaukset, juuri näin. Me olemme odottaneet tätä hetkeä, jolloin Oi. Lauri tulee tänne ja kertoo, mitkä ovat.
Ai, mulle tuli hiki. Mulle tuli hiki nyt.
Joo, eli nämä lähtee, siis nämä on ihan siis kronologisessa järjestyksessä, eli ensimmäisestä vierasta lähdetään ja sitä kautta mennään eteenpäin. Eli ensimmäinen maanantai, kun aloitimme, niin Mikko von Herzen kysyi Hans Välimäeltä, miten julkiksena oleminen vaikuttaa leipätyöhösi? Miten se vaikuttaa sinun leipätyöhösi?
No ei kyllä mitenkään. Täytyy sanoa, ei kyllä mitenkään. Julkisuus on ammattini kun sivuhaara.
Okei. Sitten Hans Välimäki taas kysyi Sini Sabotagilta, että oletko sinkku? Niin oletko sinä sinkku?
Vastaan Sini Sabotagena. En ole varma.
Mä käyn muuten muistaa, onko Sini tällä hetkellä sinkku vai ei. Hän taisi olla sinkku kyllä. Sini näyttää, siis mun oma tuottajani Sini näyttää tuolla. Kyllä Sini on kuule sinkku. Ja sitten Sini Sabotaishauskaus kysyy Markus Seliniltä, että mitä Markus juoni? Niin mitä mieltä sä oot, mitä Markus juoni?
Markus juoni leffakuvioita, leffajuonia.
Onko sinulla jotain sellaista niin kuin inside-tietoa siitä, että mitä kaikkea hän on tällä hetkellä meneillä?
No meillä oli yhteinen hanke, joka nyt laitettiin vähäksi aikaa jäihin. Että se, mä uskon, että Markus ei ainakaan sitä nyt tällä hetkellä pohdi, mutta eiköhän siellä ole iso liuta leffoja. Nehän tekee tuohon luokkakokoukseen kakkososan muun muassa.
Niin luokkakokous oli ihan, siis on ihan käsittämätön, valtava siis ei hetki. Käsittämätön, vaan siis se on ihan valtava suosio.
Kyllä, ja mikä on niin. Ihan mahtavaa, että ihmiset on mennyt katsomaan leffaa, kotimaista elokuvaa, se on hienoa.
Niin, siis ei tästä kohdassa niin kuin pari viikkoa, kun 500 000 katsoja oli mennyt rikki.
Kela, puoli miljoonaa.
Puoli miljoonaa, se on niin kuin 10% Suomen kansasta on käynyt katsomassa.
Se on hienoa, se on tosi hienoa.
Yksittäistä elokuvaa. En ole millään tavalla katkella.
Mä luulen, että Markus miettii tällä hetkellä nimenomaan sitä. 500 000
Puoli miljoonaa, niin se voi olla. Ehkä hän miettii sitä, että okei, tällä konseptilla ehkä voi maksaa Mannerheim-elokuvan velat pois.
Ai, too soon.
Ei ole. Mikään Mannerheim-elokuva ei ole. Mutta sitten Markus Selin taas kysyy Soikku Hämäläiseltä, eli täältä YouTubettajalta, että mistä bloggareiden tulot tulevat, niin mistä sä kuvittelet, että bloggareiden tulot tulevat?
Eiköhän ne varmaan mainostulosta tai jostain sponsorijutusta.
Sponsorijutusta. Mainos tulee ei oikeastaan tule.
Okei. Okay.
Tiesitkö? Siis se, niin totta kai he saavat jonkin verran, mutta Joo. Se ei ole kovinkaan iso vielä tällä hetkellä Suomessa. Joo. Mutta esimerkiksi ollaan Soikullakin on, siis sillä on niinku ihan järjetön tämä sosiaalisen median tää seuranta. Mikä on sosiaalisen median seuranta sulla?
Vähäinen.
Mikä on vähäinen? Missä sä oot onnistunut?
Mun täytyisi olla vähän aktiivisempi ehkä. Mä vaan silleen jotenkin teen täsmä sosiaalisen median iskuja aina välillä.
Mm. Mutta onko sulla joku tällainen niin kuin media, jossa olet onnistunut enemmän kuin muualla? Koska mulla on esimerkiksi itselläni se, että mä oon Twitterissä onnistunut huomattavasti paremmin kuin esimerkiksi Facebookissa tai YouTubessa.
Mm. No musta ne on enemmänkin tavallaan väyliä ylipäätään niin kuin kommunikoida, että mulla ei ole silleen tarvetta ikään kuin saada seuraajia tai muuta. Mutta...
Mitä sua vaivaa? Miksi ei sua tarvitse saada niin seuraajia? Sehän on paras juttu.
Niin, totta.
Sulla on oma media.
Se on. Mun täytyy muuttaa tätä strategiaa.
Niin. Ajattelin, että joku päivä voisi olla semmoinen juttu, että jos ei tule enää soittaa Selinilta, tuutko tekemään mukaan elokuvaa, sit sä oot, en mä tarvi sua, koska mä voin tähän mun iPhoneilla mun seuraajille, sadoille tuhansille seuraajille joka päivä uuden elokuvan, jos mä haluan.
Miksi mä oon tajunnut tota?
Niin, sä voit olla se 60-vuotias jätkä, joka ohjaa niinku iPhoneilla. Toivottavasti uudella.
Sähköpyörän päältä.
Se olisi dokumenttia.
Joo.
Näin minä poljen. Mutta sitten taas Soikku Hämäläinen niin halusi kysyä Nasima Razmayarilta, että miten kansanedustajana oleminen on vaikuttanut sinun somekäyttöösi? Niin miten kansanedustajana oleminen on vaikuttanut sinun somekäyttöösi?
Hyvin vähän.
Onko?
On.
Tuleeko me joku päivä näkemään Lauri Nurkissa tällaisena niin kuin poliittisena vaikuttajana?
En usko.
Miksei?
No ei, se ei ole. Se vaatii ihan oman luonteensa. Mä en usko, että mä olisin niin pitkäpinnainen. Ja en usko.
Mutta jos mietit sitä, että sä oot kuitenkin vaikuttamisbisneksessä, sanotaan näin, että sä vaikutat ihmisiin, sä ohjaat, sä tuot sitä sun omaa maailmaa ihmisten näkyville.
Joo.
Onko mä ymmärtänyt väärin?
Joo, et.
Se on niin kuin vaikuttamista, eräänlaista toisenlaista niin kuin vaikuttamista, niin olisiko susta kuitenkin semmoista, niin kuin, pystyisikö tuomaan jotain uutta poliittiseen peliin?
En usko, että pystyisin tuomaan, että se vaatii niin oman luonteensa. Mä koen, että mä pystyn kertomaan maailmasta ja niitä omia havaintoja ja puhumaan suvaitsevaisuudesta tai muusta niin kuin draaman keinoin herättämään tai niin kuin tekemään draamaa, joka herättää tunteita ja toivottavasti ajatuksia.
Mutta pystytään kuitenkin tekemään, jos ei mietti sitä, että sä menisit suoraan niin kuin politiikkaan, niin pystytään tekemään kuitenkin sellaisia teoksia, jotka olisivat yhteiskunnallisesti hyvin merkittäviä, jotka saisivat tällaisen, niin kuin, en saisi kansan nousua, mutta muutosta kansan nousu sähköpyörän selästä.
Haluan kansan nousun. Nyt se on sanottu ääneen.
Niin.
Ei.
Ei, Lauri, ei. Nyt se tapahtuu.
Voi ei.
Nyt se tapahtuu. Samalla tavalla kuin sun sähköpyörä, nyt me saadaan kansan nousun. Mihin suuntaan se kansan nousu menisi?
Hyvään suuntaan.
No hyvä, se on hyvä kuulla. Sitten Nasima Razmayar taas kysyi Tuukka Temoselta, että lähtisitkö kanssani Afganistaniin. Niin mitä se on? Lähtisitkö minun kanssani Afganistaniin?
Lähtisin, ehdottomasti lähtisin.
Miksi moinen viive vastauksessa?
No koska
etkö luota minuun?
Sydämessäni niin kuin järki sanoo, että ei, mulla on yksi ystävä, toimittaja on käynyt siellä ja se kertoi siitä reissusta, mutta sitten taas, niin kuin, jos se ei kuuntele järkeä, vaan aina pitää sanoa kyllä. Mm. Niin lähtisin, ehdottomasti Ali lähtisin sun kanssa.
Mitä me tehtäisiin Afganistan?
Oltaisiin varovaisia, me varmaan ihaltaisiin niistä maisemista ja puhuttaisiin paikallisten kanssa ja kuunneltaisiin.
Koska mä en tiedä, ootko seurannut tällaista, siis Australiassa tehdään siis tällaista sarjaa, jossa niin kuin ihan tavalliset kansalaiset viedään tällaisiin kriisitilanteisiin. Oli sitten kyseessä pakolaisleiri tai paikka, jossa on nälänhätä tai esimerkiksi niin kuin sotatilanne. Ja sitten heidät pistetään niin kuin siihen tilanteeseen ja katsotaan, miten he reagoivat siihen tilanteeseen. Ja usein kyseessä on siis ihmisiä, jotka on, sanotaan, hyvin konservatiivisia. Heillä on tietyt konservatiiviset arvot ja heillä on halut ylläpitää tietynlaista yhteiskuntaa, niin heidät viedään sitten tällaisiin vaikeisiin tilanteisiin. Ja mä katsoin traileria tästä uudesta tulevasta kaudesta, jossa nämä kyseiset ihmiset on viety siis tonne Syyriaan.
Okei,
ja Syyriaan ja siellä on semmoinen siis ihan käsittämätön hetki, jolloin he juoksee ja joku huutaa niille, että ISIS on 500 metrin päässä. Ja sit alkaa rytisemään. Ja näiden ihmisten ilmeet ja se koko olemus muuttuu sillä hetkellä. Ja se oli mun mielestä jotenkin... Mulla on tosi vaikea kuvata, että mitä mun omassa päässä kävi sillä hetkellä.
Oliko ne ristiriitaisia tunteita?
Ne oli tosi ristiriitaisia tunteita. Samaan aikaan mulla tuli sellainen olo, että mä oon iloinen siitä, että te näette tämän. Mutta sitten samaan aikaan mä olin silleen, että miksi joku ylipäätään haluaisi tehdä tuollaista?
Joo, kyllä. Ja sitten samaan aikaan niin kun ikään kuin tuntuu, että tuommoisen asian viihteellistäminen, niin kun, onko se nyt sitten... Niin onko se tarpeellista? En tiedä.
Tuo on mielenkiintoinen pointti. Se on niin kuin, missä menee se viihteellistämisen raja?
Niin.
Missä
niin.
Sulla se menee?
No ei. Jaa. Se täytyy niin kuin joka kerta se täytyy miettiä, niin kuin, että mille tässä nauretaan. Mille tässä nauretaan. Jos mä en itse tiedä sitä, niin sit se ei varmaan ole niin kuin oikein. Niin.
Mä arvostan tota, koska näin, kun itse tekee komiikkaa myöskin, niin ja näkee, no esimerkiksi aika usein näkee sen, että joku ihminen, joka on vastikään aloittanut sen, niin saattaa hyvin olla mahdollista, että he menee sieltä niin kuin shokeraamisen kautta,
niin.
Että nyt shokerataan. Ja yleensä shokeraaminen tarkoittaa siis tiettyjä asioita, no kuten esimerkiksi pedofilia tai naisiin kohdistuva väkivalta.
Mm.
Ja he sanoo sen ja ihmiset saattaa jopa nauraa, mutta mulle itäni tulee olo, että mille he nauru.
Joo.
Mutta se prosessi siitä, että oppii sen naurattamisen ja sen, että mille ihmiset nauraa, se on aika pitkä.
Joo, kyllä. Joo, kyllä.
Nyt me ollaan syvillä vesillä.
Me ollaan todella syvillä.
Mä tykkään.
Onko sulla käynyt ikään kuin komediallisia virhearvioita?
On ehdottomasti. On
minkä tyyppisiä?
No siis sanotaan näin, että mulla oli... Joo, kyllä mä voin paljastaa. Mä siis... Mulla oli yhdessä vaiheessa semmoinen... Mulla iski semmoinen järjetön lukko. Mä en pystynyt... Siis se oli semmoinen ihan mieletön luovuuslukko. Ja mä päätin, että mä haluan tehdä sovinismista mahdollisimman paljon. Mä haluan tehdä sen naurunalaiseksi. Mutta siis mä aika nopeasti täysin se, että se on niin kuin, kun mä en ymmärrä sitä maailmaa, niin sitten mä päätin, että mä oon seuraavan puoli vuotta ihan järjetön sovinisti lavalla.
Okei. Okay.
Mä olin ihan järjetön sovinisti lavalla.
Okei.
Okay. Ja sitten sen jälkeen mä täysin, virhe. Ei ole mun juttu. Entä sen jälkeen, kun noin 100 ihmistä on tullut silleen, toi oli hirveetä, mitä olen kuullut. Mä olisin, ehkä tää on, kiitoksia erittäin paljon. Mutta onneksi tää oli. Mutta mennään eteenpäin, nimittäin Tuukka Temonen kysyi sitten poliisiylijohtaja, sen aikaiselta poliisiylijohtaja Mikko Paaterolta, että selviääkö Kyllikki Saaren murha koskaan? Mitä mieltä olet?
Kyllä.
Hienoa. Siis tollasella niinku asenteella, kyllä. Miksi? Koska sinä tarvitset sitä elokuvan, eikö näin?
Koska koska draaman kaaressa niin loppuratkaisu en minä tiedä.
Joo.
Totta kai, mutta vastaukseni on kyllä.
Sitten poliisiylijohtaja Mikko Paatero kysyy Aki Riihilahdelta, että satsataanko Suomessa turhan paljon kakkostason ulkomaalaishankintoihin?
Mä oon miettinyt tätä tosi paljon on tullut siihen tulokseen, että ei.
Ei. Ei. Mä oon lisää noita.
Ei lisää.
Joo, ne ei ole kakkostason.
Ne ei ole, ei.
Sitten Aki Riihilahti kysyi Anna Abreulta, että...
Teillä on ollut makeit vieraita.
Eikö se ole?
Teillä on ollut makeit.
Siis tää lista on ihan järjetön. Älä nyt, meillä on vielä 25 minuuttia aikaa.
Mitä,
on 70,
mä teen täällä?
En tiedä, mä olisin voinut vastata näihin kysymyksiin yksinkin, jumakautta. Ei, ne olisi voinut. Aki Riihilahti taas kysyi Anna Abreulta, että kenelle merkitykselliselle henkilölle haluaisit tehdä biisin? Kenelle sä haluaisit?
Kenelle merkityksellisille henkilölle?
Mm.
No, Sauli Niinistölle, mutta sillehän on tehty jo biisi. Sillehän on tämä Maki Kolehmaisen 5 vuoden kuuliaisuusbiisi.
Onko?
On. Sillehän heti kun hänet valittiin presidentiksi, niin Makihan, tai se julkistettiin se biisi.
Oliko siis Maki on siinä mielessä mielenkiintoinen, hän on niin kuin, hän tekee Robinille ja sitten Sauli Niinistölle biisiä.
Kyllä. Ja Venäjällä ilmeisesti tekee paljon musiikkia myöskin. Joo. Että...
En tiennyt. Joo.
Mä voisin tehdä sulle Ali-biisin.
Aika hieno, kiitos. Joo. Mistä se kertois?
Komediasta.
Älä ole sovinisti lavalla, polje sähköpyörää Tukholmassa.
Sieltä se tulee.
Sieltä se tulee. Valmistaudu paremmin lähetyksiin, ettei tarvitse lukea aikaisempien vieraiden kysymyksiä. Se olisi hyvä, se olisi ikoninen laulu.
Se olisi hieno.
Kiitos. Huomaatko, että miten itse riittoinen olen? Että vaikka sä sanoit, että sä voisit tehdä mulle biisin, mä tein se sulle.
Mä heitin pallon ja sulle ja sä vastasit siihen mahtavasti.
Kyllä. Ja sitten, sitten Anna Abrau taas halusi kysyä Marja Veitolalta, että mikä on tyylisi kulmakivi? Eli mikä asuste?
No, kauluspaidat.
Mielenkiintoinen. Mulle mitään toisin kuin. Se ei ole asuste.
Eikö se ole asuste?
Se on vaatikka.
Kaulukset. Mä vastaan, että kaulukset.
Kaulukset. Joo. Sulla on kuulemma kaulukset. Sitten Marja Veitola halusi kysyä Jallis Harkimolta, että mitä tekemistä tai tekemättä jättämistäsi kadut?
Oi, että varmaan paljonkin, mutta nyt on itse asiassa puolen vuoden aikana niin ottanut sellaisen elämän asenteen, että ei jätä asioita tekemättä. Että ei ajattele silleen, että no jonain päivänä, jos niin kun, no, huomenna, yli huomenna näin, vaan että tekee sen nyt.
Miten se on vaikuttanut oikeasti sun, niin kun, sanotaan tässä lyhyessä ajassa, niin miten on vaikuttanut sun elämänlaatuun?
On parantanut sitä, se on parantanut sitä huomattavasti. Se, että sä et ajattele koko ajan jotenkin niin kun eteenpäin tai taaksepäin, vaan että koittaa olla tässä ja nauttia ja sanoa kyllä mahdollisimman paljon. Ja ei riistä itseltään asioita, vaan... koittaa löytää väylän, miten toteuttaa niitä.
Mikä on semmoinen niin kuin mieleenpainovin asia, minkä sä oot nyt vienyt loppuun? Eks mä oon tähän aikaan?
Ei, tuli montakin asiaa mieleen, mutta ihan vaan esimerkiksi just se, että voi lähteä extemporee niin kuin Tukholmaan pyöräilemään, että ei tarvi ajatella, että no ensi kesänä tai jossain vaiheessa, vaan että sä voit vain extempore lähteä ja hoitaa asiat sillä tavalla, että siirtää sen jonkun asian, että no nähdäänkö vasta ensi viikolla, koska mä haluan lähteä nyt polkemaan perhänä Tukholmaan.
Hienoa. Sitten Jallis Harkimo kysyi taas Mert Otsamolta, että siis Mert on tämä muotisuunnittelija, niin miten hyödynnät menestyksesi päästäksesi seuraavalle tasolle?
Eli nextille levelille, niin kuin nuoriso sanoo. Ehkä se, että kuuntelee enemmän kuin puhuu, että saa muilta tavallaan niin kuin, saa muilta asioita ja kuuntelee.
Sitten meiltä Otsamo taas halusi kysyä Maria Petterssonilta, että mitä teet syksyllä?
syksyllä teen töitä, meen ohjaama, teen elokuvan jälkitöitä, leikkuutöitä. Tappajanäköisen miehen jälkitöitä ja sitten menen sinne Turkuun ohjaamaan teatteriin.
Sitten Maria Pettersson kysyi Jetro Roosterilta, että jos huomenna kukaan ei enää tunnistaisi sinua, miltä se tuntuisi? Tuo on mun mielestä aika kova.
Jos, no varmaan todella niin kuin helpottavalta ja vapauttavalta.
Helpottava ja vapauttava.
Niin, jos ei tavallaan, niin kuin, että ei tarvii, jos ihminen ajattelee, että miksi, että kukaan ei, että miksi, miksi minua ei tunnistettaisi, niin sehän olisi niin kuin ahdistavaa. Mutta jos saisi vain olla sellainen kuin on, tai saa olla sellainen kuin on ajattelematta, että mitä muut välittää siitä, niin sehän on niin kuin hyvä tapa olla.
Hienoa. Sitten Jetro taas halusi kysyä Kasmirilla, että laulatko Kasmir oikeasti vadelmavene karkeista? Se oli Jetron kysymys Kasmirille.
Ja Kasmir... vastasit, kyllä, laulan.
Kyllä, itse asiassa niin. Vastasin, että kyllä mä itse asiassa laulan niille. Sitten Kasmi taas kysyi Aki Linnanahteelta, että onko tuulitunnelin päässä valoa?
Wow, tuulitunnelin, toivottavasti ei, koska siellä on potkuri. Eikö tuulitunnelin päässähän on potkuri, joka...
Totta, toi on totta. Me nähdään asiat eri tavalla. Mä olin silleen tuunitunneli, mulla aina tulee, tiedätkö, se ohjelma. Mutta sä et silleen, tämä on saanut tuunitunneli. Joo. Mutta Maija, Aki Linnahda taas kysyi Maija Vilkkumalta, että miltä tuntuu comebackin kynnyksellä? Miltä sulla tuntuu nyt tämä comebackin
kynnyksellä? Tuntuu varmasti aika niin kuin jännältä. Jännältä. onks Maija Vilkkuma ollut jotenkin poissa?
Joo, hän oli pitkään poissa.
Oliko?
Niin, joo,
hän tosiaan teki tuli kaikkea.
No, mutta ei oikeastaan niin kuin tehnyt keikkoja juurikaan. Että, siis teki ennäköisiä projekteja, mutta ei oikeastaan sellaista keikkaa. Mutta niin, sitten taas Maija Vilkkuma halusi kysyä Jussi 69:ltä, että miten pidät itsestäsi ja kunnostasi huolta. Miten sinä pidät itsestäsi ja kunnostasi huolta? Muuta kuin sähköpyörällä ajamista. Se ei ole kyllä mitenkään.
Ilmeisesti.
Siinä ei ole hiki oikeasti. Painat vaan kaasua.
Totta.
Se näyttää siltä.
Niin, hiukset hulmuten. No, fillaroimalla. Ja tuota noin, niin, sellaista hyötyliikuntaa, että kävelee, ottaa mieluummin portaat kuin hissi.
Näitä kysymyksiä on, rakas tuottaja Sini, niin täällä aika paljon vielä jäljellä. Mutta me jatkamme. Kuuntelitään Yle Puhetta, tämä on Ali Show ja mulla on vielä täällä Lauri Nurkse. Ja mun ja Laurin kuva löytyy tuosta Yle Puheen sosiaalisesta mediasta, niin voitte käydä klikkaamassa sieltä muun muassa Instagramista.
Yle Puheessa. Ali Show. Katso kuvat Instassa. @ylepuhe.
Sitten Jussi 69 taas kysyi Kaisa Liskiltä, että mitä Bammargeran asuntokaupoille Suomessa kuuluu? Mitäs mieltä sinä olet? Mitä hänen asuntokaupoille Suomessa?
No, pitäisi kuulua paljon parempaa kuin mitä niille oikeasti kuuluu. Niille pitäisi kuulua kyllä.
Alatko turhautua näihin kysymyksiin? Siis tää on semmoinen väsytystekniikka, tiedätkö, että mä saan sut semmoiseen niinku epätoivon partaalle, ja sit mä voin sanoa ihan niinku loppuun vaan silleen, että ota mut putoukseen, ja sit sä oot silleen, mä otan sut.
Mä en ohjaa enää putousta.
Etkö? Tää on ihan turha tää keskustelu sitten. Mä ajattelin, että tää on se mun, millä mä pääsen sinne seuraavalle tasolle. Sini, sä valehtelit mulle.
Ei. Ai mikä. No.
Kyllä, mutta mennään eteenpäin. Yes. Kaisa Liski kysyi Roope Salmiselta, että mistä tiesit, mikä on oikein ja mikä väärin?
Kuuntelemalla sydäntä.
Haista kuule kukkaroa. Mulla oli niin kuin klisee kysymys, vastaus ikinä.
Mulla on tässä näitä, kato, T-pusseja, mistä mä luen näitä vastauksia näitä, että ole oman elämäsi herra. Koti on siellä, missä rakkaasi on. Ja
etkö muuten tuosta puheella ollen? Meillä kävi tuossa pari viikkoa sitten eräällä komediaklubilla, kävi tällainen siis suomalainen tyyppi, joka on Saksassa alkanut tekemään komiikkaa. Ja hän tuli käymään täällä, hän laittoi mulle viestiä, voiko hän tulla esiintymään. Ja mä sanoin, että totta kai se voi tulla. Ja sitten hän tuli sinne paikan päälle. Hän oli printannut siis netistä tällaisia kysymys-vastausvitsejä. Eli mikä on niin kuin tyyliin, mikä on perunan ja puhelimen ero. Ja sitten se oli joku vastaus. Ja hän oli ottanut ne erikseen ja hän pisti ne kysymykset toiseen laariin, vastaukset toiseen laariin. Ja sitten hän sekoitti niitä ja otti aina kysymyksen, luki sen ja sitten otti randomisti jonkun vastauksen ja luki sen. Se oli ihan huikeeta.
Okay.
Mä en ole ikinä, siis siellä oli niinku tyyliin, mikä on tota kahvin ja veden ero. Sitten vastauksena Hitler. Se oli tosi tosi mielenkiintoinen. Mutta mennään tuossa eteenpäin nimittäin. Kike Elomaa halusi kysyä sun Saana Penttilältä, että pitääkö paikkaansa, että mitä enemmän ihmisiä tuntee, sitä enemmän pitää koirastaan. Mitä mieltä sä oot?
Pitää koirastaan?
Joo.
Häh?
Mitä enemmän tuntee, niin siis he ovat molemmat tällaisia koira-ihmisiä.
Ah, okei. Okay. Mitä niin enemmän tunnet ihmisiä, sitä enemmän se. Ah, että tavallaan niin kuin, että ei pidä ihmisistä ja tykkää sit koirasta sit sen takia. Että
niin.
Oho, jaiks. Jaiks. Toivottavasti ei. Mut ilmeisesti.
Mm. Ja sitten Tuomas Kauhanen taas kysyi Juha Vuoriselta, että milloin huumori loppuu?
Ei, huumori voi loppua ikinä.
Oikeesti?
Huumori ei voi loppua ikinä. Se on pelottava päivä, jos sinä päivänä, kun me ei osata enää nauraa itsellemme tai yhdessä toisillemme.
Toi on mun mielestä hienosti sanottu.
Se oli tässä T-pussissa luki.
Kuuntelutaan lisota tavan Yle Puhe ja mulla on vielä tällä Lauri Nurkse.
Yle Puheessa. Ali Show. Kaikki vieraat. Yle.fi/puhe.
Jos 18-vuotias Lauri Nurkse kävely sua vastaan just nyt kadulla, niin mitä hän sanoisi sinulle?
Ai 18-vuotias. Mitäköhän hän sanoisi mulle, että tota noin, niin, ai, pitäisikö se antaa mulle joku ohje vai?
Mikä olisi semmoinen asia, minkä hän sanoisi?
Jännä hän noin päin ikään kuin, että se nuori haluaisi sanoa.
Koska sulla oli varmaan nuorena, mä en tiedä minkälaisia unelmia sulla oli silloin nuorena.
No mä halusin näyttelijäksi, mä halusin niin kuin näyttelijäksi yli kaiken. Varmaan se sanoisi, että ole rohkea ja ole utelias.
Ole rohkea ja ole utelias. Näin. Olit sä siis 18-vuotiaallekin noin näsäviisas? Vai oliko sun 18-vuotiaallekin joku teepussi, jossa luki oikeat vastaukset?
Kyllä. Ei, mutta mä oon kyllä ollut silleen niin kuin aika seikkailullinen tyyppi, tykännyt, että ei ole ollut ihan hirveästi rajoituksia, kun on niin kuin kasvanut, niin on hyvässä ja pahassa saanut olla silleen rämäpäinen ja huomasi, että sitten ehkä niin kuin tuossa niin kuin aikuistuttua, niin tuli vähän varovaisemmaksi asioissa, että rupesi ehkä niin kuin miettimään vähän liikaa pohtimaan asioita. Ja sitten mulla on semmoinen, että kun miettii paljon, niin sitten lähtee kela pyörimään ja sitten välillä on vaikea päästää siitä kelasta irti, niin ehkä sellainen niin kuin nuoruudessa ollut sellainen niin kuin sopiva villiys ja menemisen riemu, niin mikä nyt tuntuu, että on ehkä nyt taas löytynyt, että ei niin kuin jätä asioita liikaa koko ajan. No sitten jossain vaiheessa vaan, että antaa mennä.
Antaa vaan mennä eteenpäin ja sitten katsoa, mitä sieltä. Mut mikä on sellainen asia, mistä hän kritisoisi sinua?
Varmaan ehkä semmoinen, niin kuin, että miettii liikaa, mitä muut on mieltä.
Koska sehän vaikuttaa niin kuin siihen, mitä sä teet.
Kyllä, mutta sen ei pitäisi vaikuttaa. Mutta välillä huomaa, että tulee miettineeksi vähän liikaa, että mitenköhän muut. Mutta se liittyy tuohon ammattiin sillä tavalla, että kyllä mä haluan olla tietoinen ikään kuin, kun mä teen kuitenkin yleisölle näitä. Mä en tee viihdyttääkseni itseäni pelkästään, vaan että kyllä mä haluan, että ihmiset muutkin sais irti, niin kyllä sitten tulee tavallaan mietittyä niin kuin sitä yleisöä.
Joo, koska toi on, siis tämä mitä sanoit, että tee asioita viihdyttääksesi itseäsi, niin ihmisiä, jotka olisivat menestyneet viihdealalla, jotka ovat vain ja ainoastaan tehneet viihdyttääkseen itseään, niitä on hyvin, hyvin harva. Andy Kaufman taisi olla ehkä niinku niin tunnetuimpia niistä.
Mutta sekin vasta tavallaan niinku vähän postuumisti. Että.
Niin. Mutta kyllähän se niinku aikoinaan niinku itsekin, siis silloin kun hän teki niitä asioita, siis hän teki itseään varten niitä.
Niin just.
Siis se, että hän niinku säätää televisio niinku niin, että hän halusi niinku nauraa itse niiden ihmisten reaktioille, ilman että ne ihmiset edes tiesi, että he ovat sen naurun kohteena.
Niin.
Niin, että kaikki esimerkiksi tällaiset, että suorassa lähetyksessä säädetään niinku se lähetys niin, että se kuva vähän pomppii niin, että ihmiset kotona yrittää menee säätää sitä, ja niin menee ihan hermot siihen, että miksi tämä nyt toimii, vaikka ne ei tiedä sitä, että se itse lähetys on tehty niin, että he siellä kotona raivoavat sille televisiolle, että miksi ei tämä toimi.
Joo,
niin.
Mutta toi on mahtavaa niinku sen laatikon ulkopuolelta ajattelua, ja synnyttää sitten taas niinku, synnyttää uusia tapoja tehdä ja tehdä komediaa ja huumoria. Että.
Mutta tuo laatikon ulkopuolelta ajatteleminen, se on terminä semmoinen, mitä heitetään aika helposti tuonne, että hei, nyt pitää ajatella laatikon ulkopuolelta. Mutta käytännössä se on, sitä tapahtuu niin harvoin, että oikeasti pystytään tekemään se.
Se on totta. Ja se on semmoinen vähän turhauttava asia, mihin törmää myöskin ikään kuin projektien alkuvaiheessa tai esimerkiksi mainosmaailmassa ohjaa mainoksia myöskin jonkin verran tavalla, että tilaus on siitä, että tehdään jotain niin kuin rohkeeta ja uutta ja villiä, mutta kuitenkin silleen turvallisesti. Okei, eli sä annoit mulle tavallaan mahdollisuuden tehdä jotain ja saman tien otit sen niin kuin veksi, että noi on toisiaan tavallaan niin kuin vähän poissulkevia asioita, että se on ihmeellinen semmoinen ihmisen tarve, tai siis hyvä halu, että kokeillaan, tehdään uusia asioita, mutta sitten se tavallaan kuitenkin se pitää olla turvallista ja niin kuin, ei voi tehdä.
Musta vaan sen tuntuu, että Suomessa me ollaan vieläkin suhteellisen konservatiivisia siinä mielessä, että on olemassa tällaisia trenditermejä, että tehdään asioita laatikon ulkopuolelta, mutta silti pelätään sitä, että ihmiset reagoi siihen ei-odotusten mukaisesti, vaan he vetäytyvät siitä ja sanovat, että ei, toi ei ole nyt se, mitä me halutaan. Ja harvemmin itse asiassa näkee, mäkin olen jonkin verran siis ollut tuossa mainosmaailmassa mukana sillä tavalla, että joku saattaa laittaa mulle viestiä, että sinulla olet rohkea kaveri lavalla, voisitko tulla tänne kertomaan meille, miten me voitaisiin uudistaa meidän mainokset. Mä nyt oikeastaan tiedän oikeasti. Mä menen sinne ja sitten että no mitä rohkeaa sä voisit tehdä. Sitten mä esittelen niille muille ja niin. Me ollaan yhteydessä.
No miksi kysytte mua tänne, niin. Sit, jos te olette vaan yhteydessä jälkeenpäin.
Niin. Mutta onko sun siis joskus aikana joskus tulee semmoinen olo, että se ajatus on kuitenkin hyvä, mutta se asiakas ei vaan niinku tajua niitä mahdollisuuksia. Onko sulla ollut viime aikoina tällaista kokemusta itselläsi?
No kyllä, kyllä. Mm. Kyllä, kyllä. Että,
kerro esimerkki.
No, se liittyy ehkä just tavallaan siihen, että kun niin kun miellyttäminen on niin kuin paha asia. Mm. Et kun tavallaan halutaan miellyttää, ja sitten kun sä et kuitenkaan voi, ja miellyttää vielä mahdollisimman jotenkin suurta yleisöä, niin se on kyllä niin kuin aika tuhoon tuomittu tie. Että sun täytyy tietää, mikä se viesti on, nauraa sille itse, tai että sä tiedät, että se herättää sussa ajatuksia, ja sitten luottaa siihen ja mennä eteenpäin. Sen, jos se herättää sussa jonkun tunteen tai ajatuksen, niin kyllä se herättää sitten muissakin tunteen, mutta semmoinen niin kuin miellyttäminen ja varovasti ottaminen, niin ne ei oikein, ne on niin kuin vaikka niin kuin valjua.
Joo, tuo on mielenkiintoinen tämä siis ajatus miellyttämisestä, koska mulla oli siis Tuukka Temonen, joka tänä kesänä mun vieraana. Hän sanoi, että eniten hän kärsii tässä siinä, mitä hän tekee. Hänkin kuitenkin niin kuin ohjaa ja tekee siis kaiken näköisiä asioita yrityksille. Niin hän sanoi itse asiassa, että kaikista eniten häntä harmittaa se, että hän joutuu miellyttämään ihmisiä, koska se on... Mä en muista hänen niin kuin, tarkkoja sanoja, mutta viesti oli se, että kun hän miellyttää ihmisiä, niin se vie pois häneltä itsestään. Eli et sen takia hän ei koe, että hän pystyy tekemään sitä työtään parhaillaan. Parhaimmalla mahdollisella tavalla, koska se miellyttäminen vie niin ison osan siitä kokonaisuudesta pois.
Joo. Ja se on vähän, että mitä siitä sitten niin kuin hyötyy kukaan. Että eihän niin kuin ihmiset, jos ne haluaa, että joku miellyttää niitä, niin... turha, en mä, joo.
sun asia niin kuin selkeä, kun karvat pystyy
niin, toista. Mä ymmärrän sen, että sen niin kuin miellyttämisen, ja itsekin joissain tilanteissa niin kuin syyllistyy siihen, mutta kun se on niin tavallaan turhaa, että, se on vaan turhaa. Se ei tarkoita sitä, että ei niin kuin pitäisi olla, etteikö... Aina pitää kuunnella ja pitää ymmärtää, mitä se toinen sanoo ja näin, mutta semmoinen niin kuin kaikenlaisessa jotenkin, no draamassa ylipäätään semmoinen niin kuin miellyttäminen, mikä tuntuu, että on vähän niin kuin tarpeen nykyään, että kun on taantuma ja rahat on tiukassa ja on tärkeää, että tulee niin kuin menestystuotteita ja teokset on, puhuttelee mahdollisimman suurta yleisöä, niin sitten tulee tämä, että no, eli miten me saataisiin sitten tehtyä, miten se tapahtuu, niin sitten sieltä tulee tavallaan se, että meidän täytyy miellyttää niin kuin, nuoria naisia iältään 25-35 kaupunkilaisia, ja sitten no...
Niin, yritäpä sitten miellyttää
tätä. Niin tavallaan, että jos se viesti on hyvä, jos se puhuttelee, jos se herättää tunteita, niin silloinhan se niin kuin... Silloinhan se toimii, silloin se miellyttää, eikä tarvitse niin kuin tavallaan...
Kenen kritiikkiä sä, Lauri, pelkäät eniten, tai minkä tahon kritiikkiä?
No varmaan mitä läheisempi ihminen, niin sitä enemmän se tietysti jännittää, mutta kyllä mä huomaan, niin kun esimerkiksi leffan tai TV-sarjan tekoprosessissa, niin mun niin kuin lempivaihe on, kun pääsee katsoa ensimmäistä leikkausversiota, kun siinä niin kuin näkee sen, että miten ne palat istuu ja minkälainen sit kokonaisuudesta on tulossa, niin kyllä mun niin kuin hirvein tavallaan paineääne on, että jos mä sydämessäni tunnen, että tämä ei ole hyvä, että apua, mitä me on tehty, niin tavallaan ehkä siinä tapauksessa niin kuin oma kritiikki, että huomaan, että tai tiedostan sen, että on aika julma, mä olen aika julma itselleni, ja sitä kautta osaan olla myöskin aika julma niin kuin läheisille ihmisille tiedostamattani, mutta ehkä semmoinen niin kuin oma sisäinen kriitikko ja sitten tietysti niin kuin läheisten kritiikit.
Mutta ymmärtääkö sun läheiset sitten esimerkiksi sen, että tämä on nyt se vaihe, jolloin hän on oltava meille? Tai että tämä on nyt se julma vaihe, jota hän käy läpi omassa luovassa prosessissa?
No toivottavasti ne ymmärtää ja toivottavasti ne ja ovatkin kannustaneet. Mutta se on tärkeää, että itse tiedostaa sen, että on osaa olla niin kuin vaativa, julma tai vaativa sekä itselleen että lähipiirilleen. Ja ei välttämättä se ei ole asia, mihin pitää pyrkiä, mutta vaan mieluummin ehkä poispäin siitä.
Tässä taannoin, kun Samuel L. Jackson kävi teki siis suomalaisen elokuvan, tai suomalaisrahoitteessa. Miten se sanoo? Onko se suomalainen elokuva, suomalaisrahoitteinen elokuva? En osaa sanoa. Mutta hän kuitenkin oli täällä ja sitten teki, niin siis kävihän, siis siitähän puhuttiin, että mikä, miten iso raideri hänellä oli. Eli hänellä piti olla tietyt asiat ja huut kertoo, että Samuel L. Jacksonin pitää aina päästä pelaamaan golfia halutessaan. Se on kuulemma tällainen. Niin minkälainen on sun ohjaajan raideri? Mikä on Lauri Nurkseen ohjaajan raideri? Kun tuottaja on niin kuin, että okei, nyt vedetään tämä ja Lauri tulee siihen niin kuin ohjaamaan tätä, niin mikä on se lista sinulta, mikä lähtee, että nämä asiat minulla pitäisi olla?
Jaa, täytyy onko ruveta, no mulla ei ole, mutta täytyy ruveta oikeastaan rakentamaan, kyllä, mutta semmoiset perusasiat, että tuoli, tykkään istua.
Sä oot aika vaatimaton tuoli.
Ja näyttelijät olisikin.
Ei mun Mika, onko se semmoista, että mulla pitää olla kasvisruoka cateringissä, ei mitään muuta, pelkästään falafelit, Alin tekemiä falafelit.
Jotka on kuulemma erittäin hyviä.
Ne on erinomaisia.
Sulla on joku salainen falafel-resepti.
Joo, siitä puhuttiin eilen itse asiassa puhelimessa. Tämä on mielenkiintoista, mä soitan sulle, aletaan puhua tästä päivästä, mutta jostain ihmeestä syystä me alettiin vaihtaa reseptejä.
Niin, kyllä, puhun ruuasta.
Puhuttiin ruuasta.
Se niin. On oikein. Mutta ei ole mitään semmoista niinku varsinaista raideria, että, mutta täytyy laittaa sellainen työn alle.
Lauri, mä haluan kiittää sua tässä vaiheessa siitä, että sä toit mun tämän kesän viimeisen Alishown vieraksi.
Hei, kiitoksia, että mä sain tulla. Miten, alkaako sulla kesäloma?
No kesäloma siis siinä mielessä, että mulla on niinku seuraava viikko on käytännössä vaan palavereita. Että ne on vähän semmoista, niinku, että mä vaan istun silleen, että niinku, okei, okay, joo, sanokaa vaan. Juu, mä teen. Mutta sitten sen jälkeen alkaa taas, niinku Ali ja Husu alkaa sitten 13.8.
Noniin, mahtavaa, niin sulla on pari viikkoa palavereja. Toivottavasti rannalla.
Ei ole. Ihan tuossa kuule Helsingin keskustassa.
Voi.
Mutta mä haluaisin kiittää, Lauri, tietenkin sinua, mutta erityisesti tämä kesä on ollut ihan huikea. Mulla oli siis ollut mahtava vieraat kaikille vieraillekin, tietenkin kiitoksia, mutta yksi ihminen on mahdollistanut tämän kesän. Se on ollut nimittäin Sini, joka on minun tuottajani. Annetaan tässä vaiheessa kunnon aplodit Sinille. Kaikki, hienoa. Sini on jaksanut tämän. Mä en ole ihan varma, siis Sinihän ei ole vanhentunut päivääkään tässä kesän aikana, mutta kyllä mä huomaan, että hänen sielunsa on osittain murtunut tämän prosessin myötä, niin kiitoksia Sini, sä oot jaksanut. Mutta,
olet rakas.
Kiitoksia, mutta me tehdään Sinin kanssa teille vielä yksi yllätys, se näkyy sitten loppupäivästä tuossa Yle Puheen Instassa. Kiitos teille.